Denne veko skal Karpe spille for 100.000 fans på Ekeberg Sletto I Oslo. Jeg ser tilbake på de viktige vendepunktene I Chirag og Magdis karriere, øyeblikkene og sangene som gjorde de til Norges største og viktigste artister. Og hva I alle dager kan vi forvente fra tre dager med Karpe World?
I have a dream.
It's one small step for man.
It has turned out to be an endless rebellion.
Either you are with us, or you are with the curse.
Velkommen til Pop og Politikk. Dagens episode, som nummer 62 I rekke for et litt spesielt format. Og vi har fått inn et spørsmål her til å sparke det hele I gang. Eller, det vil si, det et spørsmål formulert av Chirag og Karpe tilbake I 2012, hentet fra låten Jens. Yes, det Asbjørn Slettemark, altså meg, som I dag har solopod. Lager soloalbum hjemme alene. Marte tar seg en meget velfortjent pust I bakken etter hun leverte manus til boken hun har jobbet med dag og natt I den siste tida. Et helsikkes oppdrag heter den. Den blir sluppet I august, og den det bare å glede seg til at komme I bokhyllene I bokhandlerne, altså I august. Så I dag blir det altså, hei Asbjørn, det Slettemark I ukens pop og politikk. Og det jo ikke tilfeldig at det var Chirag fra Karpe som fikk åpne episoden. For denne veko så spiller den norske rapduen Karpe for ja, pluss minus 100.000 mennesker over tre dager på Ekebergsletto I Oslo. Konsertene ble utsolgt på 9 minutter da billetterne ble lagt ut I fjor høst. Og bare for å illustrere litt hvor stort dette sånn rent geografisk, så skal Karpe benytte det samme enorme området og de samme scenene som Tons of Rock brukte I forrige veka. Og skal da altså fylle scenene med sine favorittartister, venner og sikkert noen overraskelser. Hver kveld skal bli avsluttet med at Karpe selv spiller på scenen som I forrige veka fikk besøk av Iron Maiden, Limp Bizkit og Bring Me The Horizon, altså tre av klodens aller største rockeband. Og dette da nivået Karpe på, noe som de og har erklært at de skal gi seg. Det rett og slett sånn at få artister har større tiltrekningskraft enn Chirag og Magdi og Karpe-sirkuset som de nå kommer til hovedstaden med. Jeg skal være ærlig, det ganske stas å kunne spille av en Karpe-låt hvor de bruker navnet mitt her, som intro av denne episoden. Litt, bare for at det kult. Og litt for at det praktisk for meg at unge folk som ikke har peiling på hva jeg har gjort som journalist kan komme bort til meg og spørre du, du han fyren I Karpe-sangen? Men mest av alt så det jo for at Karpe den norske bandet det har vært desidert mest interessant å følge siden du dukket opp på radaren min en gang tidlig på 2000-tallet og da de dukker opp på radaren til de fleste som jobber med musikk, sånn som jeg har gjort lenge. Karpe har levert stor musikk, enda større overraskelser, sterke meninger og masse standhaftighet. Jeg vil påstå at mer enn noen andre band så har de rett og slett levert pop og politikk. Så da må vi snakke litt om dem. Konsertene på Ekebergsletto altså da starten på en lang avskedsturné for Magdi Omar Ytrede Abel Magoid, og Chirag Rashmikant Patel. Og jeg synes jo det en fin anledning nå til å se litt tilbake på hvem de var, hvem de har blitt, og til slutt hva som skal skje på Ekeberg torsdag, fredag og lørdag. Dette jo på ingen måte en komplett oversikt over karriere til Karpe. Det heller ikke en total gjennomgang av diskusjonene og konfliktene bandet har hatt I offentligheten eller ting de har blitt kritisert for. Men siden jeg har mikrofonen alene, så har jeg lyst til å dra oss gjennom noen av det som jeg ser på som vendepunktene I Karpes karriere, øyeblikken da de endrer retning, øyeblikken de gikk fra stort til større. For Karpes karriere på ingen måte historien om en garantert eller planlagt suksess. Det historien om å ta sjanser, endre seg, utnytte rastløshet og alltid stoler på magefølelsen når den sier at nå det på tide å gjøre noe nytt. Vi skal begynne med å dra tilbake til tusenårsskiftet, og da Karpe kom ganske stille inn på den norske rapscenen på tidlig 2000-tall under navnet Carpe Diem, de endrer jo da senere til Karpe, så var ikke den norske rapscenen en spesielt politisk plass. Den hadde derimot gått gjennom en markant endring som Karpe fikk nyte godt av. Den norske rapscenen hadde jo på 90-tallet vært dominert av engelskspråklige tekster, rappere som kastet lengselsfulle blikk mot det frekkeste som skjedde i New York og på den amerikanske østkysten. Mens i årene da Chirag og Magdi fremdeles bare var to ukjente venner på Oslo Handelsgym rundt tusenårsskiftet, så skjedde det derimot en stor revolusjon i norsk rap. Tungtvann fra Bodø ble en suksess med sin ramsalte rap på nordnorsk. Gunnar Grev og Spetakkel representerte Bergen på bergensk med Opp fra Bekkalokket. I Trondheim hadde Fremmed Rase bestemt seg for å gå fullt ut på trøndersk, mens Fredrikstad for eksempel hadde penjakke og skilte med. Og felles for alle disse var jo at de, altså en ting at de rappet på norsk, men at de også i stor grad holdt seg til en god klassisk tradisjon innenfor rap, nemlig rappe om seg selv på fest, eller seg selv på scenen, eller hvor flink du er, og hvor mye bedre du er enn andre, og så videre, og så videre. Litt enkelt sagt, men likevel. Norsk rap var uansett proppfull av selvtillit, men var altså ikke en spesielt politisk plass, selv om det fantes en høglytt og veldig tydelig avstikker, altså en annen norsk rapgruppe, som viste tidlig at det kunne fungere med rap på norsk, samtidig som du leverte tekster som om du stod fremst i et demonstrasjonstog. Og da snakker vi jo om Gatas Parlament fra Oslos østkant, som kalte debutalbumet sitt for Holdning over underholdning, sang om proletarparti og fikk forsidene på avisene med sin motstand mot monarkiet da de inviterte til rop om fuck krumpen på Rockefeller i 2000. I seg selv ikke så oppsiktsvekkende hadde ikke vært for at hovedpersonen selv, hans kongelige kronprins Haakon, en veldig musikkinteressert ung mann, også var i lokalet, og sånt ble det jo forsiden av. Og her viste jo da norsk rap hvordan de kunne fylle konsertlokaler og klatre mot suksess, men samtidig servere litt opprørske budskap som begeistret og irriterte, ja, omtrent like masse. Og det var jo denne nye selvtilliten på vegne av norskspråklig rap som Karpe kommer da de dukker opp på tidlig 2000-tall, altså da fremdeles som Carpe Diem. Allerede tidlig leverte Karpe, og spesielt Chirag, en låt som pekte vei, Kunsten å være inn der, og en morsom, men samtidig snærrende låt om å vokse opp i Oslo, hvor en sønn av indiske innvandrere møtte på, hva skal man si, utfordringer. Men det var jo ikke snæringer som gjorde at Chirag og Magdi etter hvert satte ordentlig fart da de kastet seg på den norske rappbølgen. Det var jo da de lystig sang om å dra på stranden i låten Piano fra debutalbumet Rett fra hjertet, at ting virkelig skjedde. Og et bredt norsk publikum trodde jo da en stakkars stund i 2006 at Carpe Diem, som sang om å dra på stranden og uten noen som helst bekymringer, var en glad duo som bare skulle synge duvende sommersanger resten av karrieren, et slags postgirobygge med beats, et rappende De Lillos. Og i ettertid så synes jeg det ganske fornøyelig å tenke på hvor radikalt annerledes Carpe introduserte seg til publikum, målt opp mot det uttalte, ofte veldig politiske bandet de har blitt. Og så lurer jeg av og til på om denne koselige og knallgode singelen, da må jeg si, Piano, bidro til at noen, kanskje spesielt i landets heftigste kommentarfelt, har et så voldsomt agg mot Chirag og Magdi. Er det for at Karpe ikke ble dette ufarlige kosebandet som låten Piano lover? Liksom, hvorfor kommer disse to innvandrerbarna her og lover sommerferie hele året, men så plager de oss med å mene masse ting, liksom? Karpe fikk seg tidlig hits, og ble jo også virkelig et nasjonalt band relativt tidlig i karrieren. Og et av deres første store nasjonale øyeblikk kom helt ufrivillig på tragisk vis, faktisk. Til albumet Aldri solgt en løgn, så hadde Magdi skrevet balladen Tusen tegninger, som var en utleverende fortelling om oppvekst med far fra Egypt og mor fra Sogn og Fjordane og et liv som muslim i Norge. Og den vakre og innsiktsfulle Tusen tegninger ble jo da dessverre også et fint lydspor for å samle Norge i sorg etter terrorangrepene 22. juli 2011. Da ble den en nøkkelåt på minnekonserten i Domkirke, og opptreden står igjen som et av Karpes aller sterkeste øyeblikk. Og vi må nesten høre på den nydelige introduksjonen til Magdi. Den kom på denne måten.
Jeg muslim, Chirag hindu, og vennene våre ser ut som en boks med nonstop. Men vi har aldri følt oss så norske, og så lite annerledes, som etter 22. juli.
Her hører vi jo da Magdi og Karpe på sitt tydeligste, synes jeg, for de kjenner jo på en følelse av samhold, et håp om bedring og en idé om at ut av den komplette tragedien så skal det vokse fram noe som finere og sterkere. Men når jeg hører på denne introen til Magdi, så er det jo i ettertid også lett å høre gjenklangen av et annet Karpe her, et Karpe som skal bli noe annet. For Magdi, som den evige analytikeren og det må sies skeptikeren han er, så erkjenner han også at tanken om en bedre, ny verden nok er naiv. Og med å gå inn og tolke bandets egen diskografi, platene som kom i årene etter 22. juli, så var det jo ikke håpefulle Magdi som vant kampen om tekstene. Det var definitivt den Magdi som frykta naiviteten, som satt seg ned med pennen når Karpes nye budskap skulle bli formet. 4 år senere, i 2015, så var, i hvert fall fra Karpes ståsted og utkikkspunkt, drømmen om en bedre verden fordufta. De fine, sterke talene og rosetogene fra 2011 var historie. Arbeiderpartiet var ute av regjering, Erna og FRP var inne. Karpe hadde fulgt med og var ikke fornøyd med hva som skjedde. De sto klare med deres hardeste, sinteste og mest kompromissløse album så langt, Heisan Montebello. Og det var en krass kommentar, altså hele albumet, en sånn krass kommentar til landets kommentarfelt, gryende polarisering og rasisme, ting som vi diskuterer ganske opp i dagen nå i 2026, men som i 2015 fremdeles var en litt ny ting, noe som vi ikke hadde helt lært oss å deale med ennå. Karpe tok jo den jobben for oss. Og her fikk vi også, i forbindelse med lanseringen av dette albumet, fikk vi også se og høre et Karpe med mange nye prosjekt på gang. For Karpe var ikke lenger bare beats og rim, plate og konsert. Det var noe vokst til å bli noe mye større. For alle som har truffet Magdi og Chirag, vet jo at de har stormannsgale sider ved seg. Og alt som skjedde rundt Heisan Montebello ble et utløp for denne stormannsgalskapen. Alle sangene fikk egne påkostet musikkvideoer, og de så like masse ut som kunstfilm, som promomateriale. Det politiske sinnet var høglytt og ufiltrert og ble sendt ut i alle multimediakanaler. I låten Lett å være rebell i kjellerleiligheten din, så fikk jo da værende justisminister Anders Anundsen fra FRP gjennomgå for partiets behandling av flyktningskrisen, og ble jo omtalt som feiging, mens Magdi kledde seg opp med whiteface og blå linse da han gestalta hissig, synes et rik mann fra Montebello. Låttitlene Hvit mann som pusher 50 og Lett å være rebell i kjellerleiligheten din gikk egentlig litt overraskende rett inn i det norske språket. For det var jo ikke sånn, det var ikke gitt at Karpe skulle bli en artist som måtte definerte hvordan vi snakker om disse tingene, og leverte uttrykk som gikk rett inn i dagligtalen. Og en kan jo være enig eller uenig med Chirag og Magdi, men for min del i hvert fall er det få ting som har bekreftet mer at en artist har flyttet opp øverst på stjernehimmelen enn når tekstene deres blir dagligtale. Og det øyeblikket jeg hørte noen bruke uttrykket «hvit mann som pusher 50», uten at det var en eksplisitt Karpe-referanse, så tenkte jeg at nå har Chirag og Magdi blitt popstjerne sånn på ekte. Men det var ikke bare Anders Anundsen som reagerte på omtalen. På dette tidspunktet så hadde jo Karpe blitt så store at både de nye og de eldre tekstene deres hadde fyrt opp flere konflikter. Teksten er jo fra 2008 om å tenne på en FPU-kar fra låten OK. Hadde ført til krav om øyeboykott fra FRP-politiker Petter N. Myhre og krav om konsertboykott i Stavanger, og hitten Toyotaen til Magdi hadde også en tekstlinje om at daværende FRP's stortingsrepresentant Mette Hanekamhaug kunne få være med i bandbilen, om hun kunne by på diverse orale tjenester og spise noe indisk mat. I min karriere som journalist har jeg egentlig ikke vært borte i så mange sånn kontroversielle saker som kanskje nyhet og nyhets- og debattjournalister er. Jeg har ikke måttet ta så mange rare telefoner, men samtalen min med Mette Hanekamhaug, om hun ville være med og kommentere på Chirags tekstlinje om hun, var blant de mer underholdende og minnerike. Jeg møtte hun faktisk da, for et opptak, og vi håper jo kanskje på litt debatt og engasjement, at vi skulle få ta en liten del i denne her oppfyrte debatten, men da Mette Hanekamhaug stilte opp og erklært seg som Karpe-fan, så visner liksom den kontroversen fort ut. Og det var jo egentlig ikke så rart, for jeg tror Mette Hanekamhaug skjønte nok da, som veldig mange forstår, at som rapper så ligger det jo i sjangens natur for Karpe at de kan og skal være litt grenseoverskridende. Og så må de av og til spole litt tilbake og si unnskyld, dette ble litt masse, men det ligger en slags avtale om at den skal pushe litt på det. I motsetning til politikere, som i hvert fall i en ideell verden skal snakke klart og kunne tolkes lett, så kommer jo Karpe fra en fortellerkultur, altså rap, hvor bred beinstilling, enorm selvtillit og grenseløst skryt av sitt eget ego og sine egne egenskaper, er jo en viktig del av selve utøvelsen av kunsten. Og mens han da skryter av seg selv, så skal han jo også sukke litt oppgitt over de andre som selvfølgelig er dårligere enn deg selv. Og av og til kan dette føre til at en møter seg i døra. Jeg husker jeg intervjuet en gang Karpe for Lydverket tilbake i 2010 på NRK. Og da hadde de litt tidligere skrevet en sang som het Sminke. Og i den sangen så kritiserte de på veldig breialt rappvis andre artister for å gjøre seg til. Alle andre enn Karpe var uekte posører som nedverdiget seg til å ta på seg sminke for å få lov til å innta intervjustolen til det Lydverket på Fjonge NRK.
Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
Uansett, det ble noen liksom digresjoner bort fra Heysand Montebello der. Men vi skal holde oss i 2015 og Heysand Montebello, for når denne breibeinte, meningsgravide stilen til Karpe ble tonesatt av minimalistisk og fengende musikk på Heysand Montebello, så ble det virkelig, virkelig lagt merke til. Fanskaren, som ble stadig større, elsket det. Karpe etablerte seg som landets mest høylytte band. De vant årets video på Spellemann for hvite menn som pusher 50. Heysand Montebello ble årets album på Spellemann. På P3 Gull ble Karpe kåret til årets liveartist 2 år på rad, og prisen bare drysset over det sinte albumet som da framstod som en gamble, men som i ettertid framstod som en oppskrift på suksess. Mens Chirag og Magdis naturlige gambling på mer kreativ musikk og skarpere tekster betalte seg rett og slett I suksess på radio, platesal, konsertbilletter og ikke minst enda en arena hvor de kunne boltre seg. Den avsluttende kinofilmen Adieu Montebello solgte vel 50 000 billetter I åpningshelgen. Og her skjønte nok Karpe at kunsten og budskapet deres ikke bare begrenset til så tradisjonelt gi ut en plate, spille en konsert. Karpe fikser multimedia, Karpe tåler det store formatet. Det finnes ikke noen grense for hvor store format de kan prøve seg på, som jeg tror noe av det med så I, når de spilte I Oslo Spektrum senere, og som vi nå ser på Ekeberg Sletto til Helgo. Men på dette tidspunktet, da, I sånn, ja, 2015-16, hvor suksessen bare tok av, så forventet nok mange at Karpe kanskje hadde funnet stilen, funnet tonen, for da kledde de rett og slett noe voldsomt å være refsere og allsangmakere. I tillegg så hang jo media I kjørtekanten på Insta-kontoen der, så bare ventet på nye, krasse utspill fra Magdi, og da fikk jo media ordentlig betalt for, da Magdi gikk bananas på Erna Solbergs kondolanse etter Israels tidligere statsminister Ariel Sharons død. Erna hyllet Sharon som en sterk leder, da den tidligere israelske statsministeren gikk bort I 2014, og Magdi hamret umiddelbart løs på Insta-tastaturet sitt, og skrev følgende. En 85 år gammel jævel som viet store deler av sitt liv til det israelske krigsmaskineriet død, og du sendte ut en pressemelding med din dypeste medfølelse til det israelske folket, og du omtalte han som en sterk leder og en sentral skikkelse. Har du planer om å gjøre det med alle andre jævler som dør? Har du planer om å omtale dem som sterke ledere eller sentrale skikkelser uten å skrive noe mer? Alle aviser med klikkrespekt for seg selv kastet seg over saken de siterte både Erna og Magdi, selv om vel, så vidt jeg husker, ingen av de uttattet seg noe særlig utover denne første runden med kondolanse og svar. For Karpes gjennomslagskraft I media hadde da nådd toppen. Altså, Magdi sto lett en runde mot Norges statsminister. Alle aviser var hans mikrofonstativ om han ville ut med en uttalelse. Karpe kunne jo bare fortsatt sånn, de hadde... kontroll på media, de var en suksess musikalsk og på konserter. De kunne fortsatt sånn I 10 år, men det som forstår hva som får karpeklokka til å tikke, skjønte jo at dette nok var en lite bærekraftig løsning, altså et lite bærekraftig opplegg. For Chirag og Magdi var og to veldig forskjellige typer, men en ting som knytter de veldig sammen utålmodigheten som oppstår når noe blir forventet av dem. Når noen forteller dem hva de skal gjøre. Og som journalist så merker jeg det når jeg intervjuer dem. De har alltid veldig tydelige ideer og nesten en slags sånn regi, en styring på hva intervju eller innslag eller opptreden skal handle om. Men du merker det også når du skal intervjue dem om en ny plate de har gitt ut, så de allerede kommet langt videre. Altså øynene deres bare ser forbi hovedet ditt og spørsmålene dine og langt inn I fremtiden. Altså, Karpe legger alltid nye planer som oppstår mellom Chirag og Magdi. Og derfor så ble jo neste plate igjen nå, I 2019, en sammenhengende låt. En låt under navnet SAS Plus, SAS Pussy, som vel fungerte som en oppvarming til deres største og I mine øyne aller vakreste prosjekt, Omar Sharif. På denne plato, Omar Sharif, fra 2022, så bygger Karpe bru mellom seg og foreldrene sine. De utvider sitt musikalske og tekstmessige univers til å dekke den spagaten som mange unge av innvandrere står I. Altså hvor de da står med en fot godt plassert I et moderne norsk samfunn og alt som kreves av de derfra, mens den andre fremdeles limt fast I foreldrenes kultur, der seg være, altså Egypt, India, Pakistan, Østeuropa, hvor som helst. Og for de av oss som liker å dekode kultur og bruker tid på å løse gåte og koble referanser som blir strødd ut av altså, musikk eller filmer eller annen kunst, så jo Omar Sharif en evig skattekiste. Altså, tenk bare Chirags nye stil, hvor han rapper med sine foreldres aksang, Magdi som deler en tunisisk bryllupssang på hitten paf.no, Jonas Benjobs villa vers på Bara Fairouz, de siste minutterne på den samme låten, altså bare Fairuz, hvor Magdi synger så sårt til pappaen sin. Chirag, slik som hit Kenya fra et stadion I Mumbai. Altså, hva det egentlig som foregår? Hvem det de snakker til? Hvor kommer dette fra? På disse seks sangene som bare ekspanderer og ekspanderer for hver gjenlytt av albumet, av prosjektet. Og alt dette blir jo ekstra sterkt av at det fantes plutselig ikke sinne I Karpe-verden lenger, men samtidig så oppfatter jeg Omar Sharif veldig politisk I den forstand at Karpe prøvde å bygge en verden og vise en verden som aldri før blitt vist fram og vise noen koblinger som kanskje uforståelige for de som ikke opplevde, men som mulig å forstå til en viss grad hvis en investerer tid og engasjement I det, som en jo må gjøre med stor kunst. Og, altså som, på som personlig nivå så jeg som både som journalist og menneske, så sitter jeg da med store øyne og øyre og prøver å forstå hva det som foregår. Altså, min største integreringsutfordring, da jeg kom blåøyd til Oslo I 1999, var at jeg ikke hadde hørt noe særlig på Black Flag, den amerikanske punkbandet, som var rene som nasjonalskalder på mine faste uteplasser, altså Last Train og Robinet og tilsvarende sånne rockevannhull. Da førte det til at folk så veldig rart på meg, men det var ikke veldig komplisert, det var bare å høre seg litt opp på Black Flag, så sklei jeg etter hvert inn I Oslo-mengden. Og da kan jeg bare forestille meg hvor vilt det må være når en vokst opp med flere kulturer, og da får landets smarteste musikanter til å skrive et helt album om det, skape et nytt univers av det, gi det en dybde, en sånn tredimensionalitet som ingen andre har gjort før Karpe. Og en annen fantastisk ting som skjedde med Omar Sharif jo at Karpes prosjekt med det albumet og det universet de bygde og de 10 påfølgende konsertene I Oslo Spektrum avfødde også noe veldig stort innenfor musikkjournalistikken. Klassekampens journalist Johan Shanmugaratnam kanskje ikke kjent mest som musikkjournalist, han blant annet vært utenriksredaktør I Klassekampen, men etter han skrev en tekst hvor han hyllet nettopp Omar Sharif, så ble han invitert inn I Karpes innerste sirkel og fikk ubegrenset tilgang til band og alle som jobbet med de I et halvt år. Resultatet ble boka Hjerte I 2, 6 måneder med Karpe, som den beste norske musikkboka jeg har lest. Den helt oppe på internasjonalt nivå med hvordan en skal beskrive og formidle hva som skjer når stor musikk blir til. Ikke bare beskriver boka presist Chirag, Magdi og dynamikken de imellom. Boka hjelper deg å forstå, selv om den bare dekker 6 måneder, så hjelper den deg å forstå hvordan duoen kunne reise fra ubetalte spillejobber på fritidsklubber rundt tusenårsskiftet til å selge 100.000 billetter til den samme scenen som Iron Maiden tramper rundt på I 2026. Den boka en så tung anbefaling som jeg kan gi for lesestoffet du skal pakke til sommerferien. Så hva kan vi da forvente fra Karpe når Karpe World på Ekeberg slett og noe nærmer seg? Altså bortsett fra at teltet på området, dette det vi vet da, altså teltet på området, ikke hovedscenene, skal bli via til artister som Chirag har invitert fra India, Egypt, Pakistan, Sverige, England og USA. Der det masse snadder og utforsker. Det sies også at bandets husfotograf Mike, som fansen kjenner veldig godt til, skal fylle en scene med sine favoritter. Vi vet også at stand-up-komikeren Galvan Mehidi skal ha premiere på sitt nye show, Hvis Gud vil, som egentlig skal ha premiere til høsten, men som jeg tror Chirag har overtatt Galvan til å ta en veldig tidlig forpremiere på Karpe World. Men hva skal skje når Karpe selv går på den største scenen hver kveld klokka 8:30? Og faste lyttere av poppolitikk husker kanskje at jeg drog til Drammen for noen veker siden, eller en måned siden, for å se en av disse lukka øvingskonsertene som de spilte for å teste materialet til Karpe World, hvor det var mobilforbud, som jo fungerte perfekt, sånn at publikum kunne bry seg 100% om musikken, men også sånn at Karpe klarte å holde som videoer fra konsertene under internett, det var ingen som kunne filme det. Så det, sånn sett er det jo ikke så mange som vet hva de skal bruke det til, hva de skulle gjøre med disse øvingskonsertene. Men det som for meg virker sikkert, at Carpe World blir en hyllest av hele bandets historie. Altså sommerhitten Piano virker å dukke opp, kunsten å være inn der får nok plass, skaper god allsang. Og bandet har jo også selv kjøpt tilbake Toyotaen til Magdi, altså den faktiske bilen som låten Toyotaen til Magdi handler om, og jeg blir overrasket om ikke den får en eller annen rolle, enten det på området, eller om det på scenen, kanskje de skal ha en, for alt jeg vet, kanskje de skal kunne ta bilder med Toyotaen til Magdi, kanskje den kommer kjørende inn på scenen, en eller annen rolle får han i hvert fall. Flere av låtene blir nok presentert i litt sånn nedstrippet, nesten akustiske versjoner, mens andre låter får for lange jammeparti som virker designet for store stadionopplevelser hvor band og rappere og publikum bare skal smelte sammen i lange dansesekvenser. Mens nøkkellåten, i hvert fall for min del, sånn basert på mitt forhold til Carpe og deres historie, blir likevel den mest kompromissløse låten fra Carpes nye slipp. De slapp jo fire plater nå tidligere år med sånn oppsamlingshit av alt mulig, både nytt og gammelt. Låten Alltid Forever in Love åpner først med noen linjer fra Cezinando og Chirag før Magdi får ordet. Og da holder han i over fem minutter hvor han oppsummerer Carpes liv, virke og karriere. Og det som en muntlig eksamen som sveiper innom Frank Rossavik og Ole Svenneby, såvel som Jerusalem Post og Montebello, og anklager om jødehat, homsehat og kvinnehat, og alt kommer på bordet og blir kommentert. Og da jeg så Carpe i Drammen, så virker det som Magdi øvde på å gjøre Alltid Forever in Love så storslagen som mulig, altså å dra publikum så masse som mulig inn i den teksten. For selve låten er jo veldig enkel, altså musikalsk, mens teksten dekker over så masse av bandets karriere, det så masse detaljer der, at han trenger å ta publikums fokus og dra det inn mot seg selv og teksten. Da jo ikke en egenskap som en ikke lærer over natto, men etter liksom 10 stappfulle konserter i Oslo Spektrum, spiller jo bare på alle de største festivalene i landet, og over 25, altså 30 år på scenen, så har nok Carpe etter hvert gjennomført ganske gode kompetansehevende tiltak for å holde på oppmerksomheten, men det virker på den øvingskonserten som om dette betydde ekstra masse for Magdi, at han jobber med bevegelsene, hvordan gjør ting så stort som mulig, og dra publikum inn mot seg selv og teksten. Og så er det jo noe nydelig over at Carpe, etter snart 30 år som band, smelte alt ned til noen tydelige ord om hvordan det er å se ut på en verden som kikker tilbake på de. Se ut på fans og media og kritikere og folk som elsker de og folk som hater de, og bare ja, se tilbake på de og fortelle de hvordan livet er som medlem i Carpe. Alltid forever in love. Alltid på jakt etter noe nytt. Jeg klarer ikke helt å se for meg at Carpe skal være borte om noen år, men når jeg sitter her og går gjennom denne forventningen min til Carpe World, så slår det meg også med et sånt bittelite håp om at kanskje denne avskedsturnéen, kanskje Carpe World på Ekebergsletta bare er enda en endring i historien om Carpe, en endring til noe som kun Chirag og Magdi forstår hva skal bli etter denne avskedsturnéen. Det lov å håpe. Takk for meg. Jeg sier ha det, Asbjørn over Slettemark, og gleder meg til neste vekas episode med Marte. Jeg vil også nevne at Marte og jeg skal til Olavsfestdagene og ha liveshow 28. juli i sommerferien. Og da får vi veldig, veldig gode gjester, for vi får ingen ringere enn, hør på dette, Ola By Riise og Jonas Skybakmoen, som blir med oss, ikke på Ekebergslett, og ikke foran 100 000, men for et eksklusivt publikum på Nye Hjorten Teater, tirsdag 28. juli, klokka 16:30. Håper vi ser deg der, hvis du i Midt-Norge i sommeren.
Pop og politikk en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettemark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Mic Drop Media.